რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები და არასამთავრობო სფეროს წარმომადგენლები პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტებს?
იუსტიციის მინისტრი უკვე პრემიერს კი არ შესთავაზებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, არამედ საპროკურორო საბჭოს, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს 2/3 უმრავლესობით, ან უარყოს ის.
კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ფასების მატების მწვავე პრობლემას.
პოსტეულია ძალიან გაჭირებული. ბულგარული მაგალითად, სპანილები, ბადრიჯანი. აი 3-4 ლარი, რა ხალხი 8 ლარი.
რამდენად შესაძლებელია დიფერენცირებული ტარიფებით ხელისუფლების მიზნის მიღწევა, რომ ქვეყანაში არ დარჩეს დაუმუშავებელი მიწის ნაკვეთი? მოისმენ სიუჟეტს. ხვალ 30 წელი შესრულდება საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან. გავეხსენებთ ამ კამპანიას. მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა.
რატო გადავწყვიტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რა შემდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მემძიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტები, რომლებიც მიზნად ისახავს აღნიშნული სტრუქტურების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გაძლიერებასა და პოლიტიკური მართველობისგან დისტანცირებას. პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების კურსის აუცილებლობას ეჭქვეშ არ აყენებენ არც მართველი ძალის პოლიტიკური ოპონენტები და არც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი თვლიან, რომ რეფორმა სისტემების დეპოლიტიზებას ძირეულად ვერ უზრუნველყოფს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის ხდომაზე პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების რეფორმირების კონცეფციების შესაბამისად იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა წარადგინეს. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თანახმად, ცვლილებების პროექტით პროკურატურის საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრის საპროკურორო საბჭოს მეშვეობით განახორციელებს, მთავარი პროკურორის დანიშნვის უფლება მოსილება კი გადანაწილდება საპროკურორო საბჭოზე, მთავრობასა და პარლამენტზე.
იუსტიციის მინისტრი უკვე პრემიერს კი არ შესთავაზებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, არამედ საპროკურორო საბჭოს, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს 2/3 უმრავლესობით, ან უარყოს ის. თუ კი დაამტკიცდება, შემდეგ კოლეგიური ორგანო მთავრობა ამტკიცებს კანდიდატურას და შემდეგ აირჩევა პარლამენტის მიერ.
თეა წულუკიანი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ ცვლილებებს რევოლუციურად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ეს ცვლილებები პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში უყენებდნენ საქართველოს. მოსალოდნელი რეფორმების ეფექტურობას ამჯერად უკვე საკუთარ სისტემაში ასევე ოპტიმისტურად უყურებს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. რეფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურიდან უშიშროებისა და უსაფრთხოების სამსახურების გამოყოფას გულისხმობს.
ეს ითვალისწინებს ახალი სამსახურის შექმნას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნას, რომელშიც შეულენ სპეცსამსახურები, როგორც არის კონდაზვერვა, ანტიტერორისტული ცენტრი, ანტიკორუფციული სამსახური, აქვე კანონში ჩაწერილი რაც არის მის ხელმძღვანელის დანიშნვის წესი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს მთავრობას, მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში პარლამენტი განიხილავს და უმრავლესობით დაამტკიცებს მას.
ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ პოლიციური დანაყოფები დარჩება, ამბობს ვახტანგ გომელაური. საქართველოს მთავრობაში მხარდაჭერის შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში მოსალოდნელი ცვლილებების კანონპროექტებმა განსახილველად ქვეყნის პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს. ცვლილებების კონცეფციებს, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების რიგშია, დეპუტატები აქამდეც იცნობდნენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, რომ პარლამენტი მზადაა ორივე რეფორმის პაკეტის დეტალური განხილვისთვის, მათგან პროკურატურის რეფორმა მისი შეფასებით ზრდის პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციას, მთავარი პროკურორის არჩევის ლეგიტიმაციას და კანონმდებლობით უზრუნველყოფს სისტემის დეპოლიტიზებას. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის პოზიტიურ მხარეებზე საუბრობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე.
სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყება, რომელიც გამოეყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უკვე იქნება არა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი იქნება არა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არამედ პროფესიონალი. და ხელისუფლების შეცვლა არ გამოიწვევს ამ სამსახურის უფროსის შეცვლას.
Vakhtang Khmeladzis optimizms ariziareb saparlamento umtsiresoba, romelis prokuraturisa da shinagan sakmeta saministros reformas kosmetikuri tsvrilebebis rikshi ganikhilabs. Tavisupali demokratebi ki svamen kitkhvas, vis shinagan sakmeta saministros romel ganaqobs darcheba egre tsodebuli mosmenebis gasaqebi. Shekitkhvebi mravlad aqs samokhalako sektorsets, romelis aghiarebs rat tsvrilebebis autsileblobas miichnevs, rom reformebze mushaobis protsesi mtavrobam nachkarevat gaumartleblat forsirebul rezhimshi ganakhortsiela. Koalitsiis დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმას მხოლოდ ტექნიკურ გაყოფად მიიჩნევს. პროკურატურის რეფორმაში კი ეფექტური სიახლეების მიუხედავად პრობლემებსაც ხედავს, მათ შორის
თუკი პოლიტიკურ თანამდებობის პირველ იუსტიციის მინისტრს შეუნარჩუნდება ერთ პიროვნულად კანდიდატურის დასახელების უფლება, ეს ალბათ არსებითად გაართულებს მთავარი პროკურორის პროფესიული ნიშნის შერჩევას, მიუხედავად იმისა, რა პროცესები მოსდევს შემდგომ ამ ნომინირებას. გარდა ამისა, პრობლემურია ის, რომ პრინციპში ამ კონცეფციამ მთლიანად მაინც ერთი მართველი პოლიტიკური გუნდის ხელში მოაქცია მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესი.
სოფო ვერძეული მთავრობის პროექტებში საპარლამენტო განხილვების დროს არსებით ცვლილებებს არ მოელის. ლიშული რადიო თავისუფლება თბილისი.
თქვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამწევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით, წინა თვესთან შედარებით 2015 წლის აპრილში ფასები გაიზარდა საკვე პროდუქტებზე სასმელების ჩათვლით. საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტებზე და თამბაქოს ნაწარმზე ფასების ზრდის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ როგორც გამყიდველები, ისე მყიდველები. ბაზრობებზე დიდ სუპერმარკეტებსა თუ პატარა სასურსათო მაღაზიებში. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნანა მცირემეწარმია ის პატარა სასურსათო მაღაზიისა და ეგრეთ წოდებული საოჯახო სამზარეულოს მფლობელია. მის მაღაზიასა და სასადილოში სულ ხალხმრავლობა, თუმცა ბოლო რამდენიმე კვირაა, რაც მისი თქმით საკვე პროდუქტებზე ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა და ახლა საგუნებელშია ჩავარდნილი. ერთი მხრივ არსურს პროდუქციაზე ფასების გაზრდა, მომხმარებლის უკმაყოფილება რომ თავიდან აიცილოს, თუმცა გაძურებული ბოსტნეული თუ სხვა პროდუქტები, რაც მას საოჯახო სამზარეულოში ჭირდება, იგივე ფასების შენარჩუნებას ფაქტობრივად გამორიცხავს.
ბოსტნეულია ძალიან გაძურებული. ბულგარული მაგალითად, პანილები, ბადრიჯანი. აი 3-4 ლარი ღირდა, ახლა ის 8 ლარი. ნიგოზი ხა 23 ლარი ღირდა, 25 ლარი. და თვითონ მოხმარებელი ცოტა ყოფილო ახლა, ჩვენ ინტერესში არის დაბალი ფასები და უფრო მეტი რეალიზაცია ხოლმე. ნუ ალბათ გავზდით ჩვენს, რა, ცოტა ხანი ალბათ ეს ერთი კვირა უყურებთ და მერე მოუმატებთ თავისი ბაზარს.
ამბობს ნანა. სადგურის მოედანზე დეზერტირების ბაზარში გამყიდველი უფრო მეტია ვიდრე მყიდველი. ზოგი მათგანი ამბობს, რომ ფასებმა საგრძნობლად აიწია. ზოგიც ამაზრს არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ფასები იგივე დარჩა. ვაშლის გამყიდველი ია ამბობს, რომ ხილი გაძვირდა. ნიგოზის დახთამდგარი გამყიდველი ქალი კი გვეუბნება, რომ ფასი არ შეცვლილა.
ცოტა კი გაძვირდა ახლა, ეს პროდუქტი კი ცოტა გაძვირდა, მაგრამ თავდება ეს ვაშლები და იმის გულისთვის გაძვირდა.
შემოტანილმა მოიმატა და გლეხისას არაფერს არ მოუმატნია. წელს მოსავალი არ იყო, მიტოა ეს ფასები თუ რა დოლართან დაკავშირებით არ მოუმატნია ფასს. რა ის დღეს
ტეხანიკოზე?
ყველაზე კარგი 30 ლარი.
ასე ხდება ერთი თვის წინა?
კი, ასე ხდება ერთი თვის წინას, ორი თვის წინას და ახალ წელსაც.
ბაზრიშუაგულში გურჯაანელები მარწყვს ყიდიან. მარწყვის გაზურების მიზეზებზე კი ასე მსჯელობენ.
ეს ვინც მოიყვანა იმას ხო უჭერს? ის კრედიტია გადასახადი, ის ფული აქვს ამიტელი და დოლარი რო ძვირია, ვერ აყიდლობს და თავის საქმეს ადეთ
ძვირს.
ოჯახი არ არსებობს რო კრედიტი არ
არის. ვიკიდე მარწყვი წამოვიღე რო გავყიდო ორი ლოპა, ორი კაპკი გავაკეთო, ფული დღეს 30 ლარი ზარალი ვნახე. რაც ჯიბეში მქონდა ისიც ვეღარ ვიკაკ. ვედრაში გადავიხადე 28 ლარი, გავყიდე 21 ლარად.
15 მაისს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2015 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის წარმოებელთა ფასების ინდექსი 2.3% არის გაზრდილი, ხოლო 2014 წლის აპრილთან შედარებით 8.7%. 2015 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა დამამუშავებელ მრეწველობაზე ფასების 2.7% ზრდა მიქონია. ფასები გაიზარდა ქიმიურ წარმოებაზე 22%, და საკვები პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოებაზე დაახლოებით 2%. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკვავა განმარტავს, რომ სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ქვეყანაში წარმოებულ პროდუქციაზე ფასების ცვლილებას ასახავს.
მთლიანობაში ეს ინდექსი შეიცვალა აპრილში 2.3%. წინა წლისთან შედარებით და წინა წლის შესაბამის თვესთან, ანუ 2014 წლის აპრილთან შედარებით, 8.7% შეიცვალა. ამ თვეში ახლა აპრილში წინა თვესთან შედარებით დაუშვებელ მრეწველობაში გაიზარდა ფასები 2.7% და დიდი წვლილი ამ ზრდაში ჰქონდა ქიმიურ წარმოებას და საკვები პროდუქტების და თამბაქოს წარმოებას. ანუ ამ შემთხვევაში ქიმიური წარმოება გაიზარდა ფასებითაც 23% თითქმის და დაახლოებით 2% გაიზარდა საკვები პროდუქტების და თამბაქოს წარმოებაზე ფასები.
15 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2015 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ხებ ინფორმაციაც გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 91 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2014 წლის აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 29 მილიონი დოლარით, ანუ 24%-ით ნაკლებია. ლიკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ავთარ დანელიამ 15 მაისს მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა დაუმუშავებელი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების მფლობელთა მიმართ დიფერენცირებული საგადასახადო პირობების შემოღების ინიციატივის თაობაზე. ხელისუფლების სურვილია ქვეყანაში არ დარჩეს დაუმუშავებელი მიწის ნაკვეთი. რამდენად შესაძლებელია დამატებითი სანქციებით ამ მიზნის მიღწევა? ამის თაობაზე ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ეს ვინც მიზნობრივად დაამუშავებს სასოფლო სამეურნეო მიწას, ისარგებლებს მეტი შეღავათით. მათ კი ვინც საჭიროებისამებრ არ გამოიყენებს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს, განსხვავებული გადასახადი ექნება. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, ჯერჯერობით დადგენილი არ არის თუ რამდენად განსხვავებული იქნება ტარიფები. საკითხი ჯერ დაამუშავების სტადიაშია და ინიციატივის სახე სავარაუდოდ 2 თვის განმავლობაში შეიძენს. მანამდე ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ ცვლილებები არ შეეხებათ მცირე მიწიან გლეხებს. საუბარია დიდი მიწის მასივებზე, მფლობელებზე, რომლებიც მიზნობრივად არ იყენებენ მიწის ნაკვეთებს.
მინიმუმ იჯარით მაინც გასცემენ და ვიღაცა რაღაცა მოსავალს მოიყვანს. მინიმუმ. ანუ აქ საუბარია ნებისმიერი ტიპის დაწერტვაზე, აგრალური, ასე ვთქვათ, სასურსათო პროდუქციის ნაწილში, რომ იყოს ათვისებული. ეს არის სტატუსის მქონე მიწა, ეს სტატუსი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო და შესაბამისი დაწერტვით უნდა იყოს გამოყენება. აქ იქნება ის რეგლამენტები გათვალისწინებული რა პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ტექნოლოგია მოითხოვდეს ერთი ან ორი პირობითად რაღაცა მიწის, ესე ვთქვათ, არ დამუშავებას, მაგრამ ის რომ ის მინიმუმის მდგომარეობაში იყოს, რომ მომიჯნავე ნაკვეთებს პრობლემა არ შეუქმნას, ეს არის უდაო და შესაბამისად ზელვადიან პერსპექტივაში ნებისმიერ მიწის ნაკვეთში უნდა იყოს პროპორციულად დაცვისებული. მიზნობრივად.
ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. ის რომ დაუმუშავებელი მიწა სერიოზული პრობლემაა და შეზღუდვა სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის, ადასტურებს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი. მისი თქმით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურვილია მიწის მფლობელებს გაუჩინოს მოტივაციო, რომ ან გაყიდონ, ან იჯარით გასცენ მიწები, მაგრამ შეიძლება ამას პირიქით უარყოფითი შედეგიც მოყვეს. სამი მიზეზის გამო: ერთი, რომ ხელისუფლება აქამდე დეფრაგმენტაციას ახდენდა მიწების ნაკვეთების და არ დგამდა ნაბიჯებს მათი გამსხვილებისკენ, ზღუდავდა მიწის ნაკვეთების უცხოელებისთვის მიყიდვას. მესამე არის ის, რომ აუცილებელი გახდება ახალი ადმინისტრირების ინსტიტუტის შექმნა, რომელსაც თავისი ბიუროკრატიაც დასჭირდება. ამასთან გიგაბედინეიშვილის თქმით, წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლება არასწორ პოლიტიკას ატარებს სოფლის მეურნეობის სფეროში.
ფაქტიურად, ლეხი, რომელსაც აქვს მიწა, რომელსაც არ ამუშავებს, ის იმის მაგროდ რომ იფიქროს, რომ გაყიდოს ეს მიწა, ფიქროს იმაზე, რომ შემდეგ არჩევნებში ვიღაცა გადმომიგდებს რაღაცას, უფასო ხუნათესვა იქნება თუ უფასო ტრაქტორი თუ რაღაც ეგეთი, ეს თავისთავად ქმნის მოტივაციას ამ მიწთმობელისთვის, რომ მიწა კი არ გაყიდოს, არამედ გამოიყენოს ფაქტობრივად პოლიტიკურ ვაჭრობაში არჩევნების წინ. აი ეს ამახინჯებს ხოლმე ეკონომიკურ ურთიერთობებს.
ის რომ მიწები არ უნდა იყოს დაუმუშავებელი, ძალიან კარგი და ძალიან მისასალმებელი, ამბობს საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი ირინე ფოცხვერიშვილი. მისი თქმით, მაგალითად, ჩარჩან კახეთის რეგიონში მიწები დაუმუშავებელი დარჩა იმის გამო, რომ გვალვით აზარალებული ფერმერების დასახმარებლად ხელისუფლებამ არანაირი ქმედით ღონისძიება არ გაატარა. ამასთან, მისი თქმით, მიწების დამუშავებას ხელს უშლის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაც.
თუ იქნება მოწესრიგებული გზები, სამწუხაროდ მისასვლელი გზებიც არ ვარ გამინდორში, თუ იქნება მოწესრიგებული სარწყავი სისტემა და ფერმერი იმდენად ზარმაცი იქნება, რომ არ დაამუშავებს მიწას და მე სიამოვნებით მიუცემ ხმას და მე თვითონვე ხმარები, ასეთი ფერმერი იყოს დაჯარიმებული. მაგრამ თუ პინაპირობა არ იქნება იმისათვის, რომ ფერმერს შესაძლებლობა მიეცეს მიწების დამუშავების, აქ უკვე პასუხისგებლობა უნდა დადგეს არაუშუალოდ ფერმერის, არამედ იმის, ვისაც ევალება ამ საკითხების გადაწყვეტა და ნებსით უნებლიეთ არაკეთებს, რაც ხელს უშლის ფერმერის მეურნეობის განვითარებისთვის.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცვლილებებს ეკონომიკის სამინისტროსთან და ექსპერტების ჯგუფთან ერთად განახორციელებს. მას შემდეგ, რაც საკითხი ინიციატივის სახეს მიიღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ გადაცემას. იმის მაგივრად, რომ პუტინის მადლიერი იყოს, ბარაკ ობამა რუსეთის პრეზიდენტს ფეხს უდებს. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამერიკელი მკვლევარი ისტორიკოსი, რუსეთის რევოლუციის შემდგომი პერიოდის ექსპერტი სტივენ კოენი. მისი აზრით, იმ მკვლევართა შორის, ვინც მას პუტინის აპოლოგეტს უწოდებს და ამის გამო აკრიტიკებს, მხოლოდ თვითონ არის ამერიკის პატრიოტი. ოქროპირ რუხაძე განაგზობს თემას.
სტივენ კოენი აღიარებული მეცნიერია. ის პირველ რიგში მკვლევარია. და რუსეთის პრეზიდენტზეც ასე ამბობს.
I am not pro Putin. I have no sentimental attachment.
პუტინის მომხრე არ ვარ, არც მისი ნამოქმედარის მიმართ მაქვს განცდები, ის ჩემთვის, როგორც ისტორიკოსისთვის, კვლევის სუბიექტიაო. ასე ამბობს კოენი, ნიუ-იორკის და პრინსტონის უნივერსიტეტების პროფესორ ემერიტუსი. მან ახლახან წაიკითხა საჯარო ლექცია კანადაში, ტორონტოში. სადაც მის მოსასმენად 3000 ადამიანი მივიდა. საუბრის თემა დასავლეთის პოლიტიკა იყო რუსეთის მიმართ უკრაინის კონფლიქტის კონტექსტში. 90 წუთიან ლექციაში ცნობილმა მკვლევარმა, საბჭოთა კავშირის და რუსეთის შესანიშნავმა მცოდნემ, დასავლეთი დაადანაშაულა ნატოს გაფართოებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პროვოცირებაში. მოსკოვთან შესაძლებელი ომის გაღვივებაში, იმაში, რომ ვერ შეძლო ეღიარებინა თავისი პასუხისმგებლობა იმის თაობაზე, რაც მოხდა უკრაინაში ბოლო 15 თვეში. ბერს მოეჩვენა, რომ კოენის მოსაზრებები კრემლისას ჩამოგავს. თუნდაც ის, რომ ყირიმის ანექსია დასავლეთის ქმედებაზე რეაქციად წარმოსახა. გამოჩენილ მეცნიერს ამგვარი მოსაზრებების გამო დასცინიან და პუტინის მლიქნელად, პირმოთნედ მოიხსენიებენ. 76 წლის კოენი ამდენად ამერიკის ინტელექტუალურ საზოგადოებაში, სადაც უკრაინის კრიზისის გარშემო და იქ დასავლეთის და რუსეთის როლზე მსჯელობენ, ყველაზე სადაო მკვლევარი გახდა. ამერიკაში რუსეთის ის აღიარებული მკვლევრებიც, რომლებიც კოენის მსგავსად შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის რეალიზმზე დაფუძნებულ ურთიერთობას ემხრობიან, თვლიან, რომ კოენი დასავლეთში კრემლის პოლიტიკას იცავს. ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის ევრაზიის, რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევის ცენტრის დირექტორი ანჯელა სტენტი ამბობს, არიან ექსპერტები და მეც მათ რიცხვს მივეკუთვნები, რომლებსაც ესმით, რატომ ჩაიდინა პუტინმა ესა თუ ის და რა მიზნები ამოძრავებს მას. განსხვავება სტივენ კოენთან ისაა, რომ მას არამხოლოდ ესმის, ის ამართლებს კიდეც პუტინის ნამოქმედარსო. თვითონ, როგორც გითხარით, რუსეთის ისტორიის მკვლევარი, რომელიც გორბაჩოვის მეგობრად ითვლება, არაერთი გამოკვლევის ავტორია რუსეთის და საბჭოთა ისტორიის სფეროში. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, თუ რატომ ილაპარაკა მეტი სწორედ დასავლეთის როლზე და ნაკლები იმაზე, თუ რა ფორმით არის ჩართული კრემლი და პუტინი უკრაინის კონფლიქტში. მე ვფიქრობ, არაფერია ცუდი იმაში, რომ ბევრი დრო არ დაუთმე კრემლის თუ პუტინის როლს ამ კონფლიქტში. ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს. პირველი ისაა, რომ როცა წერთ ან მოუწყებლობთ,
დრო შეზღუდული გაქვთ და უნდა აირჩიოთ რა არის უფრო მნიშვნელოვანი. და იმის გამო, რომ რისი ანალიზი და თხრობაც მსურდა ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან მედიაში არ შუქდება, ამაზე გამამახვილე ყურადღება.
გვითხრა სტივენ კოენმა ტორონტოში, კანადაში თავისი 10 აპრილის ლექციის თაობაზე. ის ამბობს, კრიტიკა არ მადარდებსო, თუმცა ჯანს, რომ მისი დადანაშაულება იმაში, რომ კრემლის სახურია კოენს აღიზიანებს. როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას ადანაშაულებს უკრაინის კრიზისში, კოენი აცხადებს, ამას პატრიოტობა მალაპარაკებსო და გვიხსნის. ჩვენ, ვინც ჩემსავით ლაპარაკობს, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების პატრიოტები ვართო. მან თავისი აზრი გამოთქვა უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოც. ამ კატასტროფის ერთ-ერთ შესაძლებელ მიზეზად, რასაც 298 ადამიანი ემსხვერპლა, რუსეთში დაასახელეს საბრძოლო თვითმფრინავი. ამ იდეას დასავლეთში არ იზიარებენ. დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლები თვლიან, რომ არსებობს საბუთი, რომ თვითმფრინავი ბუკის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. რაკეტა კი გათხორცნილი იყო სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან. კოენის თანახმად, გავრცელებული ინფორმაციით, მართალია, თვითმფრინავი ბუკმა ჩამოაგდო, მაგრამ ვისი ხელით იყო ის ნასროლი, ეს არ ვიციტო და მან ამით ღია დატოვა საკითხი, რომ უკრაინის შეარაღებული ძალები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ პასუხისმგებელი. კოენის კომენტარების წყაროებს ხშირად იშველიებენ რუსი დიპლომატები და არცელებენ მათ სოციალურ ქსელებში. კოენის მოსაზრებებს უკეთებს რეკლამას ასევე ახალი ამბების ქსელი Russia Today, რომლის გზითაც ისტორიკოსი ვაშინგტონსა და ბრიუსელს აკრიტიკებს. თვითონ კოენი ამ მედია საშუალებას, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პროპაგანდისტული საყვირი უწოდა, ყურს უგდებს, რადგან მსოფლიო მოვლენებზე რუსული პერსპექტივის დანახვა სურს, ამბობს ის. აკადემიურ წრეებში სტივენ კოენს, რომელიც ავტორია მნიშვნელოვანი აღიარებული გამოკვლევისა რუსეთის ბოლშევიკური რევოლუციის ერთ-ერთი თეორეტიკოსის ნიკოლაი ბუხარინის შესახებ, ისინიც კლავაც პატივს სცემენ, ვინც თვლის, რომ უკრაინის მოვლენები დაამახინჯა. მათ შორის არის ისტორიკოსი, პენსილვანიის ლაფაიეტის კოლეჯის ისტორიის განყოფილების ხელმძღვანელი ჯოშუა სენდბორნიც, რომელიც ღია წერილში წერდა: იმედი მაქვს, უკრაინის გამო კოენის კომენტარები უფრო კომპლექსური და დამაჯერებელი გახდებაო. და იქვე მიმართავს სანდბორნი კოენს: თუ ეს ასე არ იქნება, მე თქვენს სტატიებს უხალისოდ წავიკითხავ, მაგრამ თქვენი ღვაწლის მიმართ პატივისცემას არ შევწყვეტო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ხვალ 30 წელი შესრულდება საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან. გავიხსენებთ ამ კამპანიას რამდენიმე წუთში. ასევე მოისმოთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა.
რატო გადავწყვეტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ეს ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რა შემდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მიმზიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ზოხალ 14 მაისს გარდაიცვალა ბიბი კინგი, მომღერალი, სიმღერების ავტორი და გიტარისტი, რომელიც ამერიკული ბლუზის სიმბოლო იყო. კანტრი ბლუზის და დიდი ქალაქის რიტმების ერთმანეთთან შერწყმით ბიბი კინგმა თავისი უნიკალური ჟღერადობა შექმნა, რომელსაც მილიონობით მსმენელი ჰყავდა მთელ მსოფლიოში. ბიბი კინგი ლას-ვეგასში ძილში გარდაიცვალა, ეს 99 წლის იყო. სწორედ ბიბი კინგის ერთ-ერთი სიმღერა ჟღერს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com
Radio თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ბერს ახსოვს 1980 წლის საბჭოთა კავშირში მაღაზიებთან გრძელი რიგები არყისა თუ სხვა ალკოჰოლური სასმელისთვის. სწორედ მაშინ დაიწყო მიხაილ გორბაჩოვის ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია. ხვალ ამ კამპანიის დაწყებიდან 30 წელი შესრულდება. ანალომთაძეს მოუსმინეთ.
ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან 30 წლის შემდეგ მისი თაოსანი მიხაილ გორბაჩოვი კამპანიას შეცდომას უწოდებს. აი რა თქვა საბჭოთა კავშირის უკანასკნელმა პრეზიდენტმა კომსომოლსკაია პრავდაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. შეცდომა იყო, რომ ეს პროგრამა ისე განვახორციელეთ, გეგონებოდა ვიღაცას თავში ნაჯახი ჩავარტყითო. გორბაჩოვმა დასძინა, რომ ეს ხუთწლიანი კამპანია თანდათანობით უნდა განხორციელებულიყო, კაფიო გეგმის შესაბამისად. სიფხიზლის კამპანია გორბაჩოვმა დაწყებულად გამოაცხადა 1980 წლის 16 მაისს. კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივნად მისი დანიშნვიდან ორ თვეში. კამპანია მიმართული იყო საბჭოთა კავშირში ფეხმოკიდებული იმ ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ, რომელიც სულ უფრო ამცირებდა სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელს და დაბალი პროდუქტიულობის გამო ეკონომიკას აზარალებდა. სიფხიზლის კამპანიის ფარგლებში დაიხურა სპირტიანი სასმელების უამრავი მაღაზია. დარჩენილ სავაჭრო წერტილებში კი მკვეთრად შეიზღუდა ალკოჰოლის გაყიდვის საათები. სპირტიანი სასმელის ფასი უსაშველოდ გაიზარდა და დახლებიდან თანდათან გაქრა შაქარი, ალკოჰოლის მისაღებად საჭირო კომპონენტი. მკაცრად ისჯებოდა ის, ვისაც საჯარო სივრცეში ან სამსახურში ნასვამს ნახავდნენ. სკოლებში, უნივერსიტეტებში და სხვა სასწავლო დაწესებულებებში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სიფხიზლის საზოგადოებები. ალკოჰოლის გამოყენება ქორწილებშიც კი აიკრძალა. გაიჩეხა ათასობით ჰექტარი ვენახი, განადგურდა ვაზის მრავალი უნიკალური ჯიში კავკასიის რეგიონში, მათ შორის საქართველოში, ასევე მოლდავეთში, უკრაინასა და სამხრეთ რუსეთის ტერიტორიაზე. საერთო ჯამში ანტიალკოჰოლური კამპანია წარუმატებელი გამოდგა. მაშინდელმა საბჭოთა კავშირმა დაკარგა ათობით მილიარდი დოლარის ეკვივალენტური თანხა, რადგან აკრძალვების გამო ალკოჰოლის პროდუქცია შავ ბაზარზე გადაინაცვლა. 1990 წელს კამპანია დასრულებულად გამოცხადდა. კომსომოლსკაია პრავდასთან საუბრისას მიხაილ გორბაჩოვმა აღიარა, რომ კამპანიის წარუმატებლობა პირადად მისი ბრალი იყო, თუმცა დამნაშავე იყვნენ ასევე ამ კამპანიის უშუალო სულისჩამდგმელები, საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივნები ეგორ ლიგაჩოვი და მიხაილ სოლომენცევი. ორგანიზაცია ეკონომიკური თანამშრომლობა და განვითარების ინფორმაციით დღეს რუსეთში სიკვდილის შემთხვევათა 30% ალკოჰოლის მოხმარებას უკავშირდება. ამასთან რუსეთში აღირიცხა ალკოჰოლიზმით დაავადებული ახალგაზრდების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მსოფლიოში.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ხვალ 30 წელი შესრულდება საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნის წერს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
წიგნი, რომლის შესახებაც ახლა მსურს მოგითხროთ, წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში. მათი გამოჩენა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში ორმაგადაა მისასალმებელი, რადგან მათ მოახერხეს ახალი და, რაც მთავარია, საკუთარი ხელწერის მქონე გამომცემლობის დაარსება და მობილურად ამუშავება, არა მაინც ადამიანს ქვეყნის თავკომბალა დედაქალაქში. მათ წამოიწყეს ძალიან დროული და საჭირო სერია ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა. ამერიკელი მწერლის ფილიპ დიკის რომანები დღემდე ქართულად თარგმნილი არ იყო. წიგნებმა ბათუმიდან კი უცებ მისი ორი რომანი შესთავაზა ქართულ მკითხველს და მას ამ თავისებური ხედვისა და ბედისწერის მქონე მწერლის სამყაროსთან შეხების შესაძლებლობა მისცა. ეს რომანებია „კაცი მაღალ კოშკში“ და „იდინე ცრემლო თქვა პოლიციელმა“. უფრო ადრე 1962 წელს დაწერილი „კაცი მაღალ კოშკში“ გამოვიდა ეკატერინე სუმბათაშვილის თარგმანით და მეც ახლა ამ წიგნზე ვისაუბრებ. რაც შეეხება გადაცემის სტუმარს, ზაზა კოშკაძეს ძალიან უყვარს ეს მწერალი და ზებოთ ნახსენები წიგნების გამოცემამდე ის ხშირად მესაუბრებოდა მის შესახებ. ჩემი დაინტერესებას ნელ-ნელა იზრდებოდა და ერთხელაც მე მას შევთავაზე, თუ ასეთი საინტერესო მწერალია, იქნებ ჟურნალისტვის რაიმე მისი მითარგმნო მეთქი. ზაზასაც არ დაუყოვნებია და სულ მალე მომაწოდა მისი მეტად უჩვეულო ესე „როგორ შევქმნათ სამყარო, რომელიც ორ დღეში არ განადგურდება“ და მეც ის შარშან ახალ საუნჯეში დაუბეჭდე. როგორც ჩანს, ეს იყო ფილიპ დიკის გადმოქართულების სულ პირველი მცდელობა. ჩვენი საუბარიც ამ თარგმანის გახსენებით დაიწყო.
რატო გადავწყვიტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ეს ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რაში მდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მიმზიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე. კითხვის დროს ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს კითხვები, როგორიც არის საერთოდ რამდენად ადეკვატურია ეს ადამიანი, რამდენად ჯანმრთელია ფსიქიკურად და ასე შემდეგ, რადგან შეუძლებელია გჯეროდეს ესეთი რაღაცეების, ხედავდა ისეთ რაღაცეებს, მაგრამ ეს ადამიანი ხედავდა და სჯეროდა მსგავსი რაღაცეების, არათუ ხედავდა, არამედ წერდა კიდევაც ამაზე.
რაც შეეხება რომანს, აქ ფილიპ დიკი ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო სამყარო, თუ კი გერმანია და იაპონია მეორე მსოფლიო ომში გაიმარჯვებდნენ და ძალაუფლებას გადაინაწილებდნენ. მოქმედება ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე ვითარდება, რომელიც იაპონელების ხელშია. ამერიკის ძველი დიდებისაგან ბევრი აღარაფერია დარჩენილი და ამის საჩვენებლად ავტორი რობერტ ჩილდენის ამერიკული ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიას იყენებს, სადაც მდიდარი იაპონელები დადიან და ომამდელი პერიოდის, ან სულაც კოუბოური ხანის რაღაც ნივთებს იძენენ ძვირად და მერე ამ ნივთებით საკუთარ აპარტამენტებს ამშვენებენ. ანუ ესაა ქვეყანა, რომლისგანაც მხოლოდ წარსულია დარჩენილი. თეთრკანიანობა აქ უკვე დამამცირებელია და ყველანი იაპონელთა მუქ და ბზინვარე კანს შენატრიან. და რაც მთავარია, ამერიკელთა პრაგმატული აზროვნება აბსოლუტურად შეცვლილია. ისინი საკუთარ ბედისწერაში უკვე თითქმის ბოლომდე მინდობილნი არიან იძინს, გარდაქმნათა წიგნს და ცხოვრებისეულ ნაბიჯებს იმის მიხედვით აკეთებენ, თუ რა ამოუვათ, რას ეტყვით მოცემულ მომენტში ეს წიგნი.
ეს რომანი ჩემი აზრით ყველაზე არასიმპტომატური არის მის შემოქმედებაში. ეს არის ალტერნატიული ისტორია, ცალკე მიმდინარეობა არის, სუბჟანრი არის, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ფანტასტიკის. მისი ნაწარმოებები ძირითადად რითიც გამოირჩევა არის ის, რომ ის წერდა მომავლის დისტოპიურ სამყაროებს, სადაც აღწერდა ხოლმე სხვადასხვა ხასიათის მატარებელ ტოტალიტარულ რეჟიმებს. ნუ აქაც არის ტოტალიტარული რეჟიმი, ამ წიგნში და ამით შეიძლება გავს კიდეც, მაგრამ როგორც ასეთი ჟანრი რითიც გამოირჩევა და სხვათა შორის ერთადერთი წიგნი არის, რომელშიც ჰუგო აქვს აღებული ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია ჟანრულ პროზაში. მე ვთვლი, რომ მაინც კაცი მაღალ კოშკში მისი ყველაზე გამორჩეული წიგნი არის. ჩვენ შეგვიძლია უფრო ღრმა ჩავიდეთ და ავიღოთ მისი სტრუქტურა. არის 5 თუ 6 სიუჟეტური ხაზი, სხვადასხვა პერსონაჟების, რომლებიც ძალიან უცნაურად კვეთენ ერთმანეთს. გარდა ამისა, თვითონ ბეკგრაუნდ სტორი ამ წიგნის კეთებისაც არის ასევე საინტერესო, იმიტომ რომ ჰექსაგრამებით აკეთებდა პერსონაჟების ბედი, გამოყავდა ხან ტაროს შლიდა და იმის მიხედვით ადგენდა ხოლმე ამათ იმ პერსონაჟს, რა ბედიელის და პერსონაჟებიც ხშირად ხმარობენ ამ ცვლილებათა წიგნს.
ფილიპ დიკი აქ ორმაგ შეიძლება ითქვას, რომ სამაგ ირონიულ თამაშსაც კი ეწევა. რომანის პერსონაჟები კითხულობენ ვინმე ჰოთორნ აბენცენის პოპულარულ წიგნს შეესია კალია ქვეყანას, რომელიც რაიხს აკრძალული აქვს, მაგრამ იაპონელებს რატომღაც არა. ეს აბენცენი ფაქტობრივად ფილიპ დიკის ალტერ ეგოა, რომელიც ასევე ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს, აღწერს სამყაროს, სადაც გერმანია და იაპონია დამარცხდნენ. ეს ყველაფერი პერსონაჟთა თვალში სრულიად დაუჯერებლად გამოიყურება, მაგრამ დიდ ცნობის წადილს კი აღძრავს. ფინალისკენ ავტორი ამ რეალურობა გამონაგონის მონეტას კიდევ ერთხელ ამოატრიალებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი, ჯულიანა, აბენცენის რომანის წაკითხვის შემდეგ ასე დასკვნამდე მიდის. ციტატა: ამ წიგნში ბევრად მეტი შინაარსია ჩადებული, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. რისი თქმას ურდა აბენცენს, გამოგონილი არაფერია. ნუ თუ ამას მარტო მე მივხვდი, გონიასია, ადამიანები რეალურად ვერ ჩაწვდნენ კალიას, მხოლოდ გონიათ, რომ წიგნი გაიგეს. ციტატის დასასრული. ამ დასკვნის გაკეთების შემდეგ ჯულიანა სტუმრობს მწერალს და ამ აზრს უზიარებს მას. მწერალი ვერ იჯერებს, რომ სიმართლე აღწერა. ჯულიანა კი ცდილობს დაარწმუნოს იგი ამაში.
ავტორის რაღაც გარკვეულ ცინიზმს ხედავ მე ამაში. ზოგადად პოლიტიკის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულება ჰქონდა, სხვათა შორის სერიოზული ინტერვიუები მისცა მან საფრანგეთში, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან ჰქონდა სერიოზული დაპირისპირება, პარანოიული შიშები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სულ უთვალთვალებდნენ და ნუ ერთხელ გაქურდეს კიდევაც და წაიღეს მისი ხელნაწერები და თვლიდა, რომ ამის მიზეზი იყო ის, რომ ის რასაც აღწერდა მომავალში ძალიან ახლოს იყო იმასთან, რა გეგმებიც ჰქონდა ამერიკის ხელისუფლებას. რო დამაპატიმრესო პირველად, თუ კაფკას პროცესი გამახსენდაო, რომ ვერასდროს ვერ ვიგებდიო, რატომ იჭერდნენო. ძირითადად მე მგონი ნარკოტიკებთან ჰქონდა ახლო ურთიერთობა, ჰქონდა ხილვები, ავლებდა პარალელებს ბიბლიურ ტექსტსა და რეალობას შორის და რაღაც თავისი თეორიები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის რეალობა. იმ პერიოდში ძალიან ცუდად იყო. იცო ფაქტობრივად არდგებოდა და ჩანაწერებს აკეთებდა, თავის ფილოსოფიურ თეორიებს თხზავდა, ეგზაგეზა ქვია და ეს ორ ტომად ახლა გამოიცა სხვათა შორის 2010-ში და 2012-ში.
ერთი სიტყვით, ქართულ ლიტერატურულ რეალობაში ფილიპ დიკის შემოყვანით წიგნებმა ბათუმიდან თავისი საგამომცემლო ბიოგრაფია მეტად საინტერესოდ დაიწყო. ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა ნამდვილად კარგი სერია, როგორც კარგად ნაცნობი, ასევე სრულიად უცნობი ავტორების ახალი თარგმანებით.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანაც კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება მოწყობას განაგზობს. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით ეთერს კლავ ბიბი კინგს უთმობთ, ამჯერად მის დუეტს ინგლისელ მუსიკოსთან ერიკ კლაპტონთან. ბიბი კინგი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და გიტარისტი, რომელიც ამერიკული ბლუზის სიმბოლო იყო, წუხელ 14 მაისს გარდაიცვალა, ის 99 წლის იყო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
I'm gonna have to move, people. I've gotta move out of my neighborhood. Hey, I said I'm gonna have to move. I've gotta get out of my neighborhood. Because you see the women that tell lies on me, and the men that just don't mean me no doggone good. Every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. I said every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. And every time my front door bell rings, some angry 6-foot man with a knife in his hand. They say I'm in love with a woman that works down at the chicken shack. They say Deacon Jones' wife gave me a brand new Cadillac. That's why I gotta move. I've gotta get out of my neighborhood. I tell you, the people, they tell lies on me. Hey, they just don't mean me no doggone good. My bed, but it took her all night long
And she could be jiving too.